Budžeta komisija ir viena no svarīgākajām Saeimā, un pie darba jums jāķeras klāt bez kavēšanās, lai saprastu, kas mums būs ar budžetu, kas sagaidāms nākamajā gadā. Bet tā vai tā, gads sāksies ar tehnisko budžetu. Kā jūs to vērtējat un cik ilgi mēs varam dzīvot ar šādu tehnisko budžetu?
Nu, vispirms, labrīt, tāreiz man jāsaka, ka tehniskais vai pagājušais budžets nav nekas briesmīgs. Un tā nav pirmā situācija, kad valsts sāks gadu ar tehnisko budžetu. Likumdošana un normatīvie akti būtībā šobrīd jau ir uzlaboti, lai tādās situācijās mēs justos pietiekami stabili. Jo ko nozīmē tehniskais budžets? Tehniskais budžets nozīmē, ka visas iesāktās politikas turpinās un principā tās lietas, kuras līdz šim finansēja, turpinās finansēt arī nākamajā gadā. Izņēmums, protams, ir tās lietas, kuras ir paredzētas, ka no 22. gada nogalē beidzas, tās tad arī neturpinās. Tas, kas ir svarīgi, ka tātad šajā tehniskajā, ja pagaida budžetā, nav klāt jaunas iniciatīvas vai jaunas politiskas iniciatīvas. Tiek nodrošināts viss, lai tā dzīve, kā ir bijusi šobrīd, arī turpinātos. Īpaši svarīgi, protams, noteikti ir uzsvērt, ka tas, kas saistīts ar pakalpojumu skaitu izmaiņu, te mēs runājam par pensijām un atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām, tas viss arī turpinās. Ir atsevišķi likumi, kas jau šobrīd ir pārmaiņu procesā, lai varētu turpināt tātad izmaksāt. Piemēram, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumā ir grozījumi jāveic, lai varētu nākamajā gadā turpināt šo atbalstu. Tāpat tas, kas ir saistīts ar energo resursu cenu pieaugumu un atbalstu, kas tiek sniegts iedzīvotājiem, arī tur likumdošanā tiek veikts izmaiņas, lai varētu turpināt saņemt šo pabalstu. Būtībā tātad jaunais budžets ir jāpieņem 4 mēnešu laikā pēc tam, kad Saeima ir apstiprinājusi valdību. Un, apstiprinot valdību, notiek aktīva debata par to, kas tad būs jaunajā budžetā. Te man gan uzreiz jāpiebilst, es tiešām ceru, ka tur nebūs ļoti garas diskusijas, ņemot vērā, cik šobrīd jau mums aktīvi notiek šīs diskusijas par dažādām politiskajām iniciatīvām, lai pēc šī tehniskā budžeta mēs budžets varētu apstiprināt tiešām laicīgi šajos 4 mēnešos.
Bet ar tehnisko budžetu tad es saprotu, nekas nekavēsies un, teiksim, algu pielikumi pedagogiem, kam vēl tur nepieciešams, tas viss būs?
Jā, protams, tātad vēl vienu lietu, ko varbūt es nepieminēju uzreiz, tā budžets ir, tiek veidots arī tā saucamais vidējā termiņa budžets, kas nosaka budžeta rāmi vai to formātu 3 gadiem. Tātad, un šajā vidējā termiņa budžetā pedagogu algas ir paredzētas, ir gan neliels mājasdarbs, kas ir jāizdara izglītības ministrijai, kurai ir jāiesniedz ministru kabinetā, ministru kabinetu noteikumi, kam ir jābūt iesniegtiem līdz 1. decembrim. Bet tieši tāpatās, ja normatīvie akti pārēdz minimālās algas pieaugumu, un tas jau ir pielēmts, tas būs arī šajā pagaidu budžetā.
Bet cik tālu vispār ir jaunā budžeta izveide, ja darbs pie tās sāksies tad, kad būs jaunā valdība?
Būtībā. Protams, ka ministrija strādā arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par tehnisko budžetu, dati tiek ņemti, tātad viņi veido, protams, finanšu ministrija, bet dati tiek ņemti no visām ministrijām, un ministrijas būtībā tādu, sagatavi jau strādā un ir salikuši savas prioritātes. Tā būtiskā atšķirība tajā brīdī, kad nāk jauna valdība vai jaunas politikas, klāt tiek pievienots arī tātad jaunās politiskās iniciatīvas. Un stāsts par budžetu jau vienmēr ir par tātad programmām, kas turpināsies, un programmām, kas nāk papildus klāt. Tātad nākot jaunajai valdībai, jaunajiem ministriem, nāk arī šīs jaunās politiskās iniciatīvas, par ko ir tā lielākā debata vienmēr. Šo pagaidu budžetu apstiprina esošais finanšu ministrs, un tad 5 dienu laikā atsūta to finanšu un budžetu komisijai.
Jā, un vēl noslēgumā, kā jūs redzat, cik ilgi jūs vadīsiet šo komisiju, varbūt līdz ar jaunās valdības izveidi jūs pāriesiet ministra statusā?
Nu, šis ir jautājums, uz kuru es nevaru skaidri atbildēt, ne jā, ne nē. Ja es tikšu aicināts būt par ministru, tad tāda iespējamība ir, bet šobrīd es ar pilnu atbildības uzņēmumu iesvinēšanu budžeta komisijas.